Sinabi ni Dr. Joanna Flynn, tagapangulo ng lupo ng mga doktor na nagpapatakbo ng industriya na Medical Board of Australia, walang kaduda-duda ng mga cosmetic procedure na namamali ay nauuwi sa katastropiya.
There have been some well-documented cases of patients undergoing cardiac arrest during cosmetic procedures, and that's a very serious thing for something which is an elective procedure. There have been infections, hemorrhage, breathing difficulties.
Sinabi ni Dr. Flynn, ang mga pangamba ng industriya at ng komunidad sa mga pamantayan sa kaligtasan at pati na rin sa mga kumpirmadong kaso ng pananakit sa pasyente ay nagtulak sa lupo na konsultahin ng husto para makabuo ng mas maayos na patnubay para sa mga cosmetic, medical at surgical procedure. Ilan sa mga pagbabago ay ang 7 araw na cooling off o pagbabago ng isip para sa mga maaaring maging matatandang pasyente bago mapailalim sa isang malaking procedure at 3 buwang cooling off period at sapritang pagtatasa ng psikolohika para sa mga bata na wala pang 18 taong gulang. Pagdating naman sa mga minor procedure tulad ng prescription-only cosmetic injectables, kailangang tumanggap ang mga pasyente ng sapritang konsultasyon bago mag-prescribe ang doktor ng procedure. Dinedirekta rin ang mga patnubay at ang mga doktor na buong-buong tanggapin ang responsibilidad para sa mga pag-aalaga ng pasyente pagkatapos ng operasyon at bigyan sila ng detalyadong nakasulat na impormasyon sa mga halaga nito. At kasabay nito, inaalam nila ang mga aspeto na kung saan walang kapangyarihan na kumilos ang lupon. Si Professor Mark Ashton ay mula sa Australia Society of Plastic Surgeons, isang lupon na mga kumakatawan sa industriya. Tinanggap niya ang pagkilos ng medical board para ayusin ang mga patnubay at nagbabala na may mga pagkukulang sa paggamit ng anesthesia at pangpakalma ng mga doktor na may iba't ibang kwalifikasyon.
A lot of breast augmentation, and we saw, for example, as an example in Sydney, were quite extensive surgeries being undertaken under local anesthetic, far in excess what would normally be expected with the regulators. And those patients ended up having cardiac arrests and almost dying. So the situation as it was is very, very unsafe.
Ang mga patnubay ay umiral noong unang araw na Oktubre at tumutukoy sa mga medical practitioner kasama ang specialist plastic surgeons, cosmetic surgeons at cosmetic physicians na nakarehistro sa ilalim ng Health Practitioner Regulation National Law. Sinabi ng lupon, ang mga ito ay tumutukoy kasama ang kasalukuyang Code of Conduct para sa mga doktor sa Australia at ang mga umiiral na mga batas para sa mga estado at teritoryo. At ito ay nagbabala na kung lubhang naiiba ang mga profesional na pagkilos ng mga doktor kaysa sa mga guideline, maghanda silang ipaliwanag ang kanilang mga pasya at pagkilos. Katiyakang sinabi ng lupon na anumang inaprubahang registration standard o code of guideline ay gagamitin ng lupon sa anumang pagdinig sa hukom na kung saan may mga reklamo hinggil sa profesional na pagkilos o practice ang isinampa sa doktor. Ang anumang pasya laban sa kanila ay makakaapekto sa kanilang rehistrasyon. Subalit naniniwala si Professor Mark Ashton na hindi iyon sapat kahit pa man tinanggap ng pambansang lupon na nangangasiwa sa akreditasyon ng mga doktor na Australian Health Practitioner Regulation Agency ang mga pagbabago ng medical board. Sinabi niya, kung ang mga pampederal na batas ay may pagkakaiba sa antas ng estado at teritoryo, ang mga pangkalusugang ministro ng estado at teritoryo ang kailangang kumilos para protektahan ang mga pasyente.
The process is a two-pronged approach. There's the recommendations from APRA, which apply to the particular individual, but also there's the institutions in which this surgery is being performed. And in many cases, that legislation falls under the state banner. So there needs to be a close collaboration between APRA and the state health departments to ensure that only appropriately licensed facilities are able to perform this surgery. No more of this backyard, backdoor job where people are placing themselves at an enormous amount of risk.
Ang Medical Board of Australia ay tumanggap ng 600 submission para repasuhin ang industriya ng plastic and cosmetic surgery. Kasama sa mga patnubay nito ang malawak na aspeto, pati ang pagsang-ayon ng mga pasyente, pagsasanay at karanasan, kwalifikasyon at mga titulo, advertising at marketing, at conflict of interest. Ang mga patnubay ay nire-repaso tuwing 3 taon.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.